Beidzot, pēc ilgāka pārtraukuma, mēs atkal nesam Latvijas vārdu pasaulē, un mēs no basketbola kartes noteikti nepazūdīsim tuvākajā laikā.
Jā, nu šeit ziedi, baloni, piemiņas foto, bet kur ir komandas kapteini?
Komandas kapteini ieldoja agrāk, un viņai jau bija laikam ieplānots ceļojums ar ģimeni, tā ka viņš šoreiz nav kopā ar mums. Pāris dienas gulēt un neko nedarīt, un pēc tam izdomāšu, ko es tālāk darīšu. Bet, nu, atpūta 10 dienas līdz 2 nedēļas un sākšu sagatavoties nākamai sezonai.
Traumas arī ir, kas jāārstē?
Ir mikrotraumas, bet to redzēs pēc nelielas atpūtas, lai saprastu, kā ķermenis reaģē uz kādu slodzi un kas ir jāsalabos nākamo sezonu.